Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
Mitä?
Niin, grillimaisteria.
Grillimaisteria.
Lidlin grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
Radio.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Ja se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkun.
Mitä parhaita torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin kuuntelijat, täältä terveisen kuin paahteisen kuumasta Zürichistä, jossa on kesäkausi parhaimmillansa, ja me vietämme sitä hotellihuoneissa ja jäähalleissa, joten sitä ei olisi Zürichissä, mutta voin sanoa, että siellä hallissakin on sitten jonkin verran lämmin, kun siellä yläkaton tuntumassa selostuspaikka niin on, niin sanotaan, että hiki sielläkin virtaa. Mutta puhutaan siitä vähän myöhemmin, koska ilmeisesti Philadelphiassa ei myöskään keli ole millään muotoa huono, vai mitä sanoo meteorologi Kimmo Timonen?
No ei ole kylmä, mutta huono, kun vettä on ostanut 5 päivää putkea. Ei täällä, täällä hirveästi voi juhlia. Täällä oli kuule semmoinen Memorial Day Weekend, mikä on täällä todella iso viikonloppu. Niin ai, tuli kuule vettä 3-4 päivää niin aamusta iltaan, niin kyllä siellä on moni perhe yrittäjä on repinyt housujaan, kun ei ihmiset varmasti pystynyt liikkumaan eikä käymään syömässä ravintoloissa eikä baareissa. Että huono tuuri. Mutta tuohon sinun lämpöpointtiin, niin kyllä minä olen täällä sosiaalista menistä nähnyt, kun te uiskentelette siellä jossain joessa, että näytti aika mukavalta.
On itse asiassa ihan täydellinen. Me mennään tämän nautuksen jälkeen itse uimaan uudestaan Alkio Jantan ja Niemis Ville ja Joensuun Jessen kanssa. Tästä kävelee sellainen 2,5 kilometriä. Se on sellainen virtaava joki.
Joo.
Mennään rappusista toisesta päästä, ei siinä tarvitse uida ollenkaan. Se virta vie sua eteenpäin. Ja sit sä parisataa metriä kellut siinä, 250 metriä kellut, niin sä tulee naru, joka pysäyttää sut, ja narua pitkin pääset rappusille. Ja vesi on se 15-16 asteista, että se on niinku sopivan viileitä, että se virkistääkin, niin tekee keholle hyvää, kun käydä tuossa kuumassa vähän kävelemässä, ja sitten menet 2-3 liukua siinä joessa, laskettelet menee ja kävelet takaisin, niin tekee hyvää.
Onko siellä muitakin vai paikallisia, vai onko vaan suomalaiset hullut, jotka siellä uisivat?
On, siinä varsin tuossa, mistä videot laitettiin someen, niin oli pyhäpäivä täällä, niin siellä oli tosi paljon väkeä. Että mä luulen, että tänään, kun on normaali arkipäivä, niin ei siellä ihan niin paljon ruuhkaa kuin mitä siellä tuossa viikonloppuna oli. Mutta tällaisia asioita, kun kato, se on ilmasta täällä Zürichissä. Kun täällä Zürichissä kaikki on aika kallista, niin kukaan ei ole vielä keksinyt velottaa, että meet jokeen uimaan, että se maksaa jotain. Niin se on niin kuin ilmanen hupi. Niin se on myös siinä määrin mieleen.
Onko se mitenkään syvää tai sellainen? Onko siellä, sinne mennään ilman muuta omalla vastuulla sitten sille mitään niin uimavalvojia niin sanotusti?
On siellä valvoja, ainakin oli sunnuntaina siellä loppupäädyssä oli valvoja. Okay. Omalla vastuulla siihen mennään, en mä tiedä kuinka syvä se on, en makkokeilut missä pohja menee, mutta syvä se on.
Näytti aika mukavalta vaan.
Se on mukava paikka, se on tosi kiva paikka ja virkistää mieltä, kun kavereiden kanssa päästään puhuu höpöjä kävellen sinne ja sitten vähän uiskennellaan viileessä vedessä ja tullaan takaisin, niin kovasti raikastaa.
No miten siellä nyt, mä näin itse asiassa eilen, tätä tehdään keskiviikko tiistaina, niin Suomi-Sveitsi, niin ensimmäisen pelin. Niin ensin, ei mennä siihen peliin vielä, mutta mä en nähnyt niitä alkupelejä. Tässä nyt on seurannut suomalaista mediaa ja paljon polemikkia siitä, että onko siellä liikaa joukkueita. Niin miltä, ihan mielenkiinnosta, miltä tuntuu selostaa pelejä, jotka on pihapelejä ja päättyy 6-7-0.
Vaikealta. ja se on myös vaikea pelata. Eli mä en nyt sano kenen pelaajien kanssa mä sitä keskustelin, mutta ei se ole myöskään kiva pelata, kun sä oot ikään kuin, ylivoimainen.
Ja
sit sä et oikein tunne niitä vastustajia, sä et oikein tiedä, mitä ne tekee siellä kentällä ja sitten kun se vastustajan pimentäjäketju ottaakin Suomen tähtipelaajan kiinni ja räksyttää siinä ja hakkaa nilkoille ja peli on jo 6-0, niin se on vähän raskasta se hyvän pelaajan kannalta. ei ne niinku helppoja pelejä ollut, mutta hienosti Leijonat on klaarannut nuo asiat.
Kyllä, kyllä.
ovat ihan hyvissä asetelmissa. Tämä, että MM-kisoissa on liikaa joukkueita, niin sitten taas oikeastaan B-lohkon puolelta me voidaan sanoa, että sitten taas niin kuin joku Norja on lohko kakkonen, jota kukaan ei varmasti ole laskenut pudotuspelijoukkueeksi tuolla puolen, niin Kanada, Norja, Tsekki, Ruotsi oli jatkoon menijät tuosta. Eli omalla tavallaan se, että on paljon joukkueita, se mahdollistaa sen yllätyksen sauman. Ja mun mielestä tähän MM-kisateemaan niin kuin omalla tavallaan kuuluu, koska joku nyt vaikka Iso-Britannia tai Tanska, niin Tanska on ollut tänä vuonna vähän heikko tuo B-lohkossa, mutta niin kuin, nehän, vaikka Iso-Britannia, nehän ylpeillyt, ne putos, mutta nehän on vuoden ylpeillyt, kun ne viime vuonna säilyi. Ja nehän vuoden keumi sillä, että Iso-Britannian jääkiekko kuuluu A-sarjaan. No nyt ne putoo, tulee jossain kohtaa varmaan takaisin, mutta se on, sillä, on niin kuin, sillä on kauas katsoisempi vaikutus, kun pelataan A-sarjaa, kuin se, että pelattaisiko tässä nyt sitten 10 joukkueella MM-kisat. Mä näen tämän, jääkiekon kasvun kannalta, mä näen tämän niin kuin tällaisenään hyvänä. Jos me ihan optimaalisesti lähdetään pelaamaan, kuka on paras ja voittaa maailmanmestaruuden, niin sitten ne on eri kisat. Hyvä esimerkki on vaikka USA, jolla on täällä vähän erikoinen joukkue. USAlla on noin 150 parempaa jääkiekkoilijaa, kun täällä on yksikä pelaaja heidän joukkueessaan.
Kyllä, kyllä.
Eli kyllä. Se on aina niin kuin vuoteen suhteutettuna, minkälainen joukkue on jaloillaan. Sveitsi on 2 vuotta ollut hopeella, heillä on tosi tiivis porukka. Oliko 15 pelaajaa olympialaisista nyt tässä joukkueessa? Ja he on 2 hopeita ottanut putkeen kotikisat, he jahtaa sitä kultaa. Leijonilla on hyvä chanssi tapella kullasta. Kanada oli viime vuoden nöyrytys Tanskaa vastaan, puolivälinen tappio, voitti lohko B nyt. Varmasti ei anna sen tapahtua uudestaan. Siinä on ne 3 niin kuin suurinta mestarisuosikkia, ja kyllä mä yllätyn, jos mestari tulee näiden 3 ulkopuolelta. En näe sitä niin kuin mahdolliseksi. Ja Suomella on ihan oma mahdollisuutensa voittaa jälleen kerran maailmanmestaruus, mutta yleisellä tasolla, jos mä sanon, enkä mä nyt halua dissata näitä kisoja, mutta se pelin taso ei ole ihan aina ollut korkea, sanotaan näin.
Niin. Sen on pointti tässä vähän olikin, että kun mietin sinua, jos lähdetään ihan sinun, hyppään sinun kenkiin, siellä Unkari tai Iso-Britannia tai kuka tahansa vastassa, Itävaltakin, ja niitä pätkiä, mitä mä näin erää siellä täällä, niin näytti ihan siltä, että on isä vastaan pojat, ollaan hyökkäysalueella, pystytään pitää 2 minuuttia kiekkoa, pyöritään, niin kuin sinun näkökulmasta, kun me tiedetään, miten paljon MM-kisat liikuttaa suomalaista kansaseuraa, niin miten siihen sinunkin pitää varmasti joka peli latautua. Mutta sitten kun nämä pelit on tämmöisiä, tiedätkö, että se on niin ylivoimasta, niin onko vaikea pitää sitä virettä yllä? Vai pitääkö sinä vähän niin kuin tasoja laskea pelin tasolle, ettei nyt niin kuin ammu yli? Vai mikäkin se
täytyy? Joo, täytyy. Joo, draaman kaari täytyy tunnistaa, että mistä pelataan. Ja sitten niin kuin asettaa se tunnetila siinä selostamisessa sen kannalle. Mä saan paljon palautetta siitä, että pitäisi reagoida voimakkaammin, tai mä reagoin liian voimakkaasti johonkin, mutta paljon otetaan kiinni siihen. Mä pidän niin kuin omasta opistani, mitä mulle on opetettu ja miten mä tämän asian olen oppinut, niin kyllä tässä nyt äänijänteet oli eilen jo vähän enemmän pinnassa kuin Sveitsiä vastaan pelattiin. Vastaan puolivälierä peliin ja siitä sitten mitalipeleihin, niin varmasti tulee sitä jännitettä niin kuin lisää, mutta mä en selostajana, mun on tosi vaikea luoda niin kuin tunnelmaa johonkin Latvia-peliin, kun Suomi tekee avauserässä 5-0.
Just näin.
Siitä on tosi vaikea löytää niin sellaista ihan hypeä, vaan sitten täytyy, me ollaan Jusan kanssa tehty sellainen juttu, että sitten me pilkotaan sitä Leijonien peliä palasiksi, haetaan, mietitään ylivoimahaun onnistumista, kuka hakee minnekin, voisi tehdä jotain muuta, onko ketjuissa jotain jutut, me haetaan niin ne mielenkiinnot sieltä, että me ollaan pidetty, ja tämä on nyt vähän rohkeasti sanottu, mutta me ollaan pidetty niitä hyvinä harjoituksina Leijonille. Ne on niin kuin harjoitus. Ne on niin kuin MM-kisapelejä. Ne on harjoitus. Vastustaja tulee vastaan ja sitten kokeillaan niitä juttuja ja lopulta voitetaan ja mennään eteenpäin.
Kyllä, kyllä. No eilen oli sitten kunnon peli, ensimmäinen kunnon peli. Ja kyllähän mä tässä kun kisat lähti käyntiin, niin me laskettiin, että USA-pelikin tulee olemaan semmoinen, mutta ei se ollut sitä.
Ei ollut.
Mutta eilen Sveitsi oli, ja sen mä näin, sanoin tuohon alkuun näin kokonaan, niin se oli niinku, tunnelma oli kyllä älyttömän hyvä ainakin siihen alkuun, ja ne sai vielä 2 maalia siihen alkuun, niin voin kuvitella, että hallissa oli aika hyvä meininki.
Hallissa oli tosi hieno meininki, ja nämä sveitsiläiset kannattajat ja keskioppilaiset kannattajat muutenkin, niin osaa kyllä tunnelman luonne, ja koko pelin oli ihan älytön tunnelma. Se, mikä mua pääsi vähän yllättäen, jos me katsotaan vähän historiasta taaksepäin, mennään niihin olympialaisiin ja Suomi-Sveitsi-peliin, jossa Sveitsi oli parempi 50 minuuttia. Ja sitten Sebastian Ahon soolosuorituksella Suomi pääsi peliin kiinni ja lopulta jatkoilla voitti sen. Ja sitten me tullaan sen pelin kokemuksella, Leijonat tulee olympialaisista MM-kisoihin ja Sveitsi on kotijoukkueena, niin mä olin vähän yllättynyt, että Leijona oli vajaa tunteen puolelta pelin alussa.
Joo.
Ja se pääs vähän yllättää.
Joo, mutta se on niin. Siinä sä oot kyllä ihan oikeassa, että noissa peleissä pitäisi Leijonatkin sisäistä, tai pelaajat tietää, että nyt tulee ensimmäinen testi ja kotiyleisö edessä, että sieltä tullaan varmaan aika kovaa. Mutta se on tietysti, kun on tuommoinen viikko alla pelejä, mitkä on voitettu 6-7-5-0, niin välillä se on vähän se latautuminen saattaa senkin kautta hävitä, että ollaan päästy vähän liian helpolla.
Joo.
Ja sitten ihan hyvä, että tuli nyt tämmöinen peli. Ihan minusta voi olla hyväkin, että tuli tappiokin jo tässä vaiheessa, että tavallaan nyt sisäistetään, että ei tämä nyt ihan tämmöistä sooloilua ole loppuun asti, että nyt alkaa pelit. Niin, eihän siinä Sveitsi oli eka erässä parempi. Suomi otti hyvin haltuun toisen erän sitten ja kolmas erä tietysti oli ihan hyvää vääntöä. Siinä tuli pieni virhe kiekko katsomoon ja ylivoon maali Sveitsille. Mutta se tavallaan vielä siihen loppuu ehkä tälleen pakin näkökulmasta, kun pelataan 6-5 vastaan ja Ville yritti pakkina laittaa kiekkoa maalille, mutta se on pakkina semmoinen tilanne, että sen mä muistan omaltakin uralta, kun tommoinen tilanne tulee, niin se kiekko ei voi jäädä matkalle. Että sit se pitää mennä kulmaan tai sit se pitää mennä maalille tai jonnekin, mutta se ei voi jäädä siihen B-pisteiden väliin niin kuin eilen. Että silleen ihan opetuksena toivottavasti joku on Villelle sanonut sen, että se kiekko ei voi jäädä matkalle, jos ammut viivasta.
No nyt mä esitän ensimmäisen kritiikkini Leijonille tässä turnauksessa, joka kritiikki on valmennuksellinen. Sama tilanne. Leijonilla on 4 valmentajaa penkin takana. 6-5 ylivoima, reilu minuutti jäljellä. Aloitus Reto Berran ristikon takaa, eli Sveitsin maalivahdin ristikon takaa vasemmalta puolen.
Joo.
Alexander Barkov leftinä aloittaa, oli Konsta Helerius vahvalta puolelta aloittamassa.
Kyllä.
Jos me mietitään aloituksen jälkeen kiekon kiertokulkua, joka tulee viivaan Ville Heinolalle. Ja Ville lähtee siitä sivuttaisliikkeeseen ja meillä on joukkueessa 1 raitin puolen kova laukoja numerolla 92, Lenni Hämeenaho, joka on siinä 6 pelaajan joukossa siinä kentällä. Minkä takia meidän 4 valmentajaa ei osaa laittaa Ville Heinolaa siihen, Lenni Hämeenaho siihen, että kun se Helenius ottaa se aloitusvoiton ja Heinola saa sen kiekon ja lähtee viivalla liikkumaan keskelle päin, niin se Hämeenaho olisi raitti pystyssä siinä odottaa Heinola antaa kiekoise tällään. Meillä oli Anton Lunden leftimiehenä siellä, joka ei pysty suorasta syötöstä.
Kyllä.
Me ihmeteltiin tätä meidän työryhmällä täällä, että nyt tapahtui virhe. Eli me ei oltu valmistauduttu siihen 6-5 vastaan niin, että me otetaan meidän parhaat prosentit käyttöön siitä, mitä meillä on. Ihan oikeat pelaajat oli kentällä, mutta ne oli väärillä paikoilla. Ja se pääsi vähän yllättää.
Niin siinä voi olla myös sitä, että siinä ei välttämättä haeta sitä laukausta, mitä sinä haet takaa.
Ei,
aloituksen jälkeen. Että siinä voi olla semmoinen idea, että hei, voitetaan aloitus, raahotetaan ja sitten etsitään se hyvä vetopaikka.
Joo, ja sitähän
sen sijaan, että voitetaan aloitus, syöttöviivaan, levitys ja one-timeri maalille, että se voi olla, että se vaihtoehto on ollut se toinen, että rauhoitetaan ja katsotaan tilanne rauhassa. En tiedä, mutta minä olen myös sitä mieltä, että kun on noin vähän aikaa jäljellä, niin ei niitä vetopaikkoja ei voi missata voitetun aloituksen jälkeen. Eli joo, minä jopa voisin miettiä tuossa, että siinä olisi ollut raitin pakki, eli Jokiharju, joo, ampumassa saman tien maalille sitä kiekkoa.
Joo.
Mutta tuota, Ville Heinolla YV-pakki ja osaa liikuttaa kiekkoa, niin tuota, en tiedä mikä siellä, mitä on haettu, mutta tuo on toinen, mitä sä sanoit, että aina näissä loppuhetkissä se kiekko sinne maalille on se tilanne, mikä pitäisi luoda, koska sieltä niitä tulee niitä pomppuja ja ripareita ja räkämaaleja. Niin
siinä on minuutti jäljellä ja sä voitat hyökkää suolen aloituksen, niin ei siinä kannata laukauksia enää niin kuin säästellä.
Ei.
Se on se juttu. Ja nyt tässä tilanteessa vielä, kun aloitusvoitto tuli ja Heinola lähti sitä viivaa pitkin meneen, hänellä oli laukausulinja auki, kun hän lähti sijoittaisliikkeeseen. Mutta laukauksen sijaan hän käänsi kiekon tulosuuntaansa Granlundille, Mikke antoi sen takaisin Heinolalle ja Ville meni viivaa pitkin eteenpäin, kunnes oli kahden miehen paine ihan sylissä. Eikä sillä ollut enää escape plania sen kiekon kanssa, kun ei ollut tukipelejä lähellä. Niin se Heinola myös jätettiin yksin siinä viivalla ja sillä tuli vähän hätä.
Hätä tuli ja sitä mä tarkoitin tuossa äsken, että silloin kun tuommoinen tilanne hätä tulee, niin se on melkein parempi sitten panna ränniin se kiekko tai vastakulmaa, missä sä tiedät, että siellä voi olla meillä ylivoima. Sen sijaan, että sä yrität ampua jäätä pitkin ja se jää siihen matkalle, niin silloin peli on menetetty. Että ne on semmoisia opetuksen paikkoja Villellekin, että joko kiekko pitää mennä maalille asti tai sitten se pitää mennä syvälle.
Joo.
Niin, mutta ei siinä mitään. Siis tasainen peli ja hyvä opetus ja nyt ne pelit alkaa ja mä näin jostain tsekki tulee vastaan, eikö niin huomenna?
Joo, ja siis sanon sen, että nythän toi oli sinällään optimipeli, että kun tämä jääkiekon MM-kisat on prosessi, niin tuossa lyötiin tunnetila kotijoukkueen puolelta tappiin. Sascha Barkov nousi toisessa erässä esiin ja näytti, että miksi hän on johtaja, ja toi tämän pelin tasoihin. Ja se lopussa lipesi, mutta siis jos jossain kohtaa kannattaa hävitä, niin toi peli on ihan ok hävitä vielä ja ottaa siitä opit, koska nyt kun me tehdään tätä keskiviikkona, niin huomenna torstaina täällä on paikallista aikaa 20:40, eli Suomen aikaa 20:05 on Suomi-Tsekki puoliväliä, kuuluisa kuoleman peli.
Kyllä.
Tsekki ei ole ihan vakuuttanut tuolla Friburin lohkossa, mutta ei Tsekki koskaan helppo pala ole ja ihan saa täyden päivätyön siihen tehdä, mutta sanotaan näin, että jos Sveitsi-pelistä otetaan opit talteen, ja Suomi tulee energiat täynnä tuohon tsekkipeliin, niin kyllä uskallan sanoa, että Suomi tästä neljän parhaan joukkoon menee.
Miten se tie sitten jatkuu? Onko se selvä jo vai?
Mun mielestäni, odotas kun mä katson, että mä katson tosta.
Tuleeko sieltä sitten
Kanada? Mun mielestä Kanada tulee vastaan seuraavaksi.
Okay.
Mutta se johtuu, vaatii myös siis sen, että Sveitsi ja Kanada voittaa oman pelinsä. Eli se siinä on niin kuin uhka. Eli jos jompikumpi kompastuu, niin sitten se muuttuu. Mutta jos nyt me oletetaan, että kun on Suomi, Tsekki, Kanada, USA, Sveitsi, Ruotsi ja Norja, Latvia, niin toi Norja-Latvia on vähän jääkin kannalta, että jompikumpi noista maista pääsee neljän joukkoon, eli tulee pelaa välierässä ja ponssipelissä, niin niillä ei ole niinku mahdollisuuksia tässä turnauksessa muuten. Et Suomikin, mitä Suomi-Latvia edes päätty, katon sen, kun en muista. Suomi otti 7-1 Latvian ja se oli ihan yhtä päätä.
Joo, en mä ole seurannut kuin noita pareja, mutta onhan tuo vähän koomista, että siellä on Kanada, USA, Sveitsi, Ruotsi, Suomi, Tsekki ja sitten Norja, Latvia. Onhan tuo vähän kyllä. No, Norja on varmaan pelannut hyvin, kun ne ansaitsi toisen paikan divisioonassa, että eihän siinä mitään sitten. Ja siellähän Ruotsi ja USA, ne vältti kyllä iso katastrofi. Kyllä mä nyt lehdistä luin, kun ne hävisi Norjalle Ruotsi, niin on siellä tullut kuraa kuule niskaan.
On, juu. Ja siis ei tuossa nyt kaiken erien mukaan, ei USA ole Kanadaa vastaan hippaakaan. Enkä mä usko, että Ruotsilla vaikka on tosi hienoa, että Vikko Björk on ykkössentterinä, mutta se, että 08 poika tulee, vaikka on kuinka lupaava, niin 08 jätkä tulee tuohon Sveitsiä vastaan ja siinä on Nico Hischierit ja Timo Meierit vastassa, että se 08 poika siitä yhtäkkiä voittaisi. Niin, niin mä en pidä, Ruotsi ei ole hirveän hyvä tässä turnauksessa. Eilenkin mä katsoin Ruotsin peliä tuolta Freeburista, ne oli Slovakiaa vastaan. Ne voitti sen pelin lopulta 4-2, mutta siis ensimmäinen erä oli ihan yhtä päätä.
Okei.
Ruotsi oli tehnyt 3 maalia pelissä, niin niiden XG-arvo, eli maali odottama siihen peliin 0,56.
Joo.
Kyllä ne paransi matkalla siinä, mutta Slovakia oli ekan erään ihan ylivoimainen. Mä en näe Ruotsilan palaa Sveitsiä vastaan. Sveitsi on tällä hetkellä aivan tolkuttomassa tikissä ja niillä on hyvä joukkue, niillä on hyvä rosteri ja sitten niillä on jotain niin kuin usein kun NHL-joukkueella, miten me ollaan puhuttu ja sä kokemuksesta tiedät, että on joku tarina sillä pudotuspelijoukkueella. Me pelataan Martin St. Louisin kuolleelle isälle, taikka me pelataan perkele mille tahansa. Niin tällä Sveitsin joukkueella on nyt se tarina, kun ne on 2 MMHP:tä ottanut putkeen ja nyt on ne kotikisat. Ja tämä koko yleisö on niiden takana. Heillä on niin kuin se kuuluisa 6. kenttäpelaaja. Se joukkue pelaa sellaista jääkiekkoa tällä hetkellä, josta niin kuin huokuu se, että tuokaa mitä vaan, me voitetaan.
Kyllä, kyllä. No niin me ollaan kohta, mennään tuohon NHL-tasolle ja nämä yhteiset kokemukset, mitä on käyty ja niistä oppiminen, niin ne on aika tärkeitä ja Sveitsiltä näkyy se, että siellä, niin kuin sanoit, oliko ne 15 pelaajaa. No. Niin se kantaa nyt hedelmää, mutta se, että kotikisat, niin se on aina, me tiedetään meidänkin Suomen kotikisat, että se ei aina, vaikka yleisö on sillä taustalla, ei välttämättä kanna hedelmää, mutta tästä kun mä seurasin se Sveitsin peliä eilen, niin mä olen niin kuin vakuuttunut, että ne osaa hyödyntää sen kotiyleisön. Että
juu.
Kyllä Ruotsi saa hyvin pelata, jos sen Sveitsin meinaa kaataa, mutta huomenna se näyttää, näettekö muuten siellä, tai tuleeko niin kuin Suomen pelaajia tai johtoa, näettekö te niitä yhtään tässä viime viikon aikana vai mitenkä se menee?
No kyllä meidän Hakkaraisen Suvi on meillä tekemässä haastattelua, niin Suvi on paljon tekemisissä joukkueen kanssa. Mä yritän olla aika vähän tekemisissä, jotta pysyy objektiivisuus. Vaikka niin kuin tunnen monta noita pelaajaa ja Sassa en ole nähnyt kertaakaan, pari WhatsAppia ollaan vaihdettu ihan muusta aiheesta. Joo. Mutta mä yritän pitää itteni sitä vähän ulkona, että pystyy objektiivisesti kattoon sitä asiaa. Tällä mä oon toiminut MM-kisoissa ja se on toimintatavaksi.
Hyvä. Hyvä. Jäädään seuraamaan ja toivotetaan Suomelle onnea. Eihän siinä muuta.
Niin.
Pelit alkaa nyt.
Juu, just näin. Nyt alkaa niin kuin se hieno hokkeu. Tässä on loppuviikko, keskiviikko, perjantai. Torstai, lauantai ja sunnuntai on niin kuin pelejä jäljellä ja sitten tiedetään, miten tässä hommassa käy, niin tässä on niin hienot päivät vielä edessä. Että
kyllä se odottaa. Näin on. Ja kyllähän se pelaajillekin, pelaajat sisäistää tänään, että nyt alkaa niitä kuolman pelit, että nyt pelataan sitten MM-kullasta.
Juu.
Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
This is a paid message from GoFundMe. Meet Juan Naula. When his son was hospitalized for a viral infection, Juan started a GoFundMe to pay for medical expenses.
It was 5K to pay the bill for my son. And I need only 22 hours. It was amazing. People really trust on GoFundMe.
How did Juan raise $5,000 in less than a day? He posted a short video on GoFundMe, telling his story in 30 seconds.
30 seconds. Be specific, be quick, and tell what are you going to be using the funds for. I was nervous to do it because it doesn't feel okay to ask money, but you shouldn't be nervous. Sometimes you just have to do it and see the results. We were able to save my son's life. Thanks to GoFundMe that we still have my son with us.
Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This message reflects one person's experience.
Se on Kimmo Timo!
Hypätäänkö NHL:n puolelle?
Mennään.
Niin on monenlaisia asioita. Otetaan sen sitten. Ennen kuin meillä menee kuitenkin kauemmin tuossa Colorado Vegasin sarjassa, niin nyt kun on 3 peliä pelattuna idän konferenssissa Montrealin ja Carolinan välillä, niin otetaan siihen nyt tähän kohtaan puheet. Mä kertaan meidän kuuntelijoille sen verran, että viime viikon perjantai-lauantaina Suomen aikaa oli sen ottelusarjan ensimmäinen peli, joka oli Floridassa, ja Canadiens mykisti hurrikaaniyleisön 6-2 voitolla. Ja sitten Game 2 Carolinassa oli jo tasainen peli. Carolina hallitsi tilastoja ja lopulta jatkoajalla voitti 3-2. Ja sitten sirkus meni Montrealiin, jossa pelattiin kolmospeli jälleen kerran jatkoajalla. Ja nyt se oli sitten herra Svechnikov, kenen lavasta lähti jatkoajalla kiekko. Ja Hurricanes voitti numeron 3-2. Ja nyt kun mä jatkan tätä puhetta, ainoa syy, miksi Montreal Canadiens edes haaveilee jatkoon pääsystä taikka siitä, että heillä on mahdollisuus mennä finaaliin, johtuu heidän maalivahdistaan.
Kyllä.
Ei tässä niin kuin, me voitaisiin puhua Montrealista nyt ummet ja lammet ja miettiä, että mitä se joukkue on ja kuinka hyviä pelaajia, taitavia hyökkäjiä ja Lane Hudson on siellä. Ilman Jakub Dopesia joukkuetta ei edes olisi.
Kyllä, sama mieltä. Ja mehän puhuttiin viime viikolla tai spekuloitiin, kun sarja lähti käyntiin ja Carolinalla oli 12 päivä huili edellistä sarjasta. Ja mehän puhuttiin siitä, että tästä en hirveästi seuraa nyt tätä ekaa peliä, koska se 12 päivää on niin pitkä tauko ja toinen tulee Buffalo-sarjasta samoilla höyryillä sisään. Ja siltä se näytti, että siellä ei Andersen kanssa saanut Carolinan paidasta mitään kiinni, ja joukko oli vähän ruosteinen ja vähän myöhässä ja kiekot pomppi ja toinen näytti niin paljon paremmalta joukkueelta. No, nyt mennään siitä sitten eteenpäin, ja niin kuin sanoin, niin 2 seuraavaa peliä on kääntynyt jatkoajalla Carolinalle, mutta kyllä tässä parempi joukkue on kyllä ollut tuo Carolina. Että jos ihan tilastollisesti mä katsoin äsken, niin laukaukset on 65-25 viimeiset 2 peliä. Se kertoo jo siitä, että mikä homman nimi on. Ja niin kuin sanoit tuossa, niin Dubes maalilla jatkaa sitä tarinaa, mitä se on kirjoittanut tässä näissä playareissa, että seisoo päällään ja tekee semmoisia torjuntoja, jotka yleensä menee maaliin ja pelit ratkeisi nopeammin, mutta tässä me nähdään, että maalivahti voi pitää joukkueen kiinni sarjassa.
Niin nyky...
tilanne on 2-1 nyt tänä illalla, 4. peli sitten Montrealin hallissa ja eihän siinä, jos Montreal ottaa voiton 2-2, niin tilanne totta kai kiristyy, mutta kyllä tässä viimeiset 2 peliä, niin kuin sanoit tuossa, että me voitaisiin katsoa Kanadisen kokoonpanoja, ketkä siellä on pelannut hyvin, niin kyllä tällä parempi joukkueen kuitenkin on toisella puolella ollut nämä viimeiset 2 peliä.
Siis Lane Hudson, Cole Caulfield, 2 syöttämää kentän läpi ja siitä Hudson laittaa maalin. Onhan äärimmäisen maaleja ja vaatii individuaalista taitoa huomattavan paljon ja siihen on hyvä rakentaa. Mutta niin kuin faktat faktoina, että tämänkin ottelun expected goals arvot tuon game kolmosen, niin Carolina loi maali odottamaan 3,8 maalia ja Montreal Canadiens 1,85 maalia. Se on 2 maalia vähemmän. Niin ei tässä silloin ole vahinkoa käynyt, että Carolina Hurricanes sen ottelun voittaa. Ja tämähän tässä nyt on kaikki ollut askelissa tämä 2 peliä, että Carolina on päässyt ikään kuin tasolleen ja nyt Montrealin täytyy sitten puolestaan keksiä jotain. Ja jos mä katson vaikka jotain Manipakia, joka tosi tarkalleen katsoo nämä ennakot, niin Montreal Canadiens on kotijoukkue, mutta Manipak kaikkien numeroiden pohjalta antaa Carolinalle voittomahdollisuuden 62,3, kun kotijoukkue Montrealissa on 37,7. Tämä ei ole Manipakillakaan ihan joka päivästä, nämä erot on tätä luokkaa, ja nyt puhutaan konferenssifinaalista kuitenkin.
Kyllä, kyllä. Ja näitä pelejä on seurannut nyt ihan siis eka minuutista loppuun asti joka pelin, niin myös tässä puhuttiin viime viikolla, että se Carolinan karvaus, mikä heillä on, niin se tyyli pelata. Niin mä luin eilen juttuja, Martin St. Louis, Montrealin valmentaja, sanoi, että meidän pitää löytää aseet siihen karvaukseen, millä he tulee. Niin kyllä siinä Lane Hudson, vaikka kuinka hyvä liikkumaa on, niin kiiren välillä tulee. Nämä on niin, ne tulee kuin kone päälle, ne ei anna hetkeäkään aikaa. niin kun mennään kohta vielä tuohon toiseen sarjaan, niin tämä sama juttu kävisi vähän Coloradon puolelle, että Vegas pystyi painamaan vaan painetta, niin se hyökkäyspeli, avauspeli jää olemattomaksi, niin silloin se sekoittaa toisen pelaamista. Ja se on tällä hetkellä näiden, jotka pärjää näissä playareissa, niin se ase, että se kova karvaus ja otetaan se tila ja aika pois, niin sillä mennään nyt tällä hetkellä, että jos ei Montreal löydä siihen aseita päästä sen paineen alta pois, niin kyllä tässä voi käydä sille, että sarja on 4-1.
Niin, Keinen Kuulihan puhui siitä kolmas pelin jälkeen, siitä niiden paineesta, että siellä ei puolustajalle ole hirveästi vaihtoehtoja, että se aika kiekon kanssa on niin lyhyt, että siinä on oikeastaan ainoa mahdollisuus yrittää päästä kiekkoa ulos alueelta. No sehän luo sitten niin kuin controversy on teidän kielen sana, se luo niin kuin, miten se käännetään, mutta siis se antaa sen mahdollisuuden, että kun ruvetaan räiskiin kiekkoon, sä voit Montrealilla vetää sinne niin sanottuja haukia pitkälle, eli vedättäjiä, eli pelintyöntäjiä, eli nyt puhutaan vaikka painottoman puolen laitahyökkäjästä, niin se voi luistella sinne keskialueen puolustien taakse ja venyttää sitä vastustajan viisikkoa, mutta me puhutaan kuitenkin peleistä, joissa on enemmän sattumaa kuin taitoa, että mistä se kiekko lasista pomppaa ja meneekö oikeassa kulmassa pakin taakse ja kuinka saadaan toki purettua, mutta tuolla on vaikea niin kuin luoda mitään. Ja sitten me tullaan siihen tilanteeseen, että tollainen karvauspeli, jota Carolina luo, niin he väkisinkin muutaman kerran 5-6 kertaa erässä, he pääsee iholle, he kaivaa sen kiekon irti. Ja se, mistä mä tykkään Carolinassa, heillä on Jordan Stahlin kaltaisia ja Martinukin kaltaisia pelaajia ja Svechnikov kuuluu siihen samaan kelkkaan. Kun ne saa sen kiekon kulmassa, niillä on yksi päämäärä. Se on maalin edu.
Kyllä, kyllä. No tuosta ihan vaan, tuosta karvauspelistä, yritän hypätä itse sinne pakkina, no, sinne paineen alle, niin siinä käy nopeasti se, että sä tunnet sen paineen, niin sit sä tiedät, että se tulee sieltä. Vaikka sä luulet, että sulla on aikaa, mutta sä tiedät, että se tulee sieltä, niin siinä tulee semmoinen paniikkimainen hätäratkaisu ränniin se kiekko. Ja sitten Carolinan puolelta ne pakit kuitenkin ajaa ja pitää sitä kiekkoa sillä alueella. Eli sitä tarkoittaa se paineen alta lähteminen, että nämä huippupakit, kelmakaarit ja tämmöiset, vaikka niille tulee se painetunne, ne pystyy pyörähtämään. Ja sitten lähtee ylöspäin ja antaa se avaussyötön, mutta niitä on harva, jotka pystyy tekemään. Ja nyt on konferenssifinaali, niin sieltä se paine tulee, niin Carolina pystyy pitämään sitä kiekkoa sille hyökkäysalueelle. Sekoittaa sitä Montrealin avauspeliä, mihin ne on tottunut, että näin me päästään täältä tulemaan ulos. Ja nyt kun lukenut tässä Martin Saint-Louisin kommentteja kolmen pelin jälkeen, se on, että meidän pitää löytää jotain uusia ratkaisuja. Niin tässä vaiheessa kautta, kun joukkue joutuu etsimään uusia ratkaisuja, se ei ole ikinä, ei ole hyvä merkki. Mutta kyllähän niitä sitten mietitään ja katsotaan videota, missä se aika ja tila on. Että pystyykö pakit ottaa vaikka taklauksen vastaan, mitä pakkipari tekee siinä vaiheessa. Että nämä on niin kuin sopimisjuttuja. Mutta jos jotain lähdetään muuttaa, niin kuin sanoit tuossa äsken, että okei, kokeillaanpa sitä, että painotapuolen laituri lähtee vaikka ylös tai molemmat lähtee ylös nopeammin ja yritetään venyttää sitä viisikopelaamista, niin kyllä ne on vaikeita tässä vaiheessa kautta. Että se, kuitenkin se pelikirja on luotu sinne sisään nyt runkosarjassa 82 peliä ja nyt playereissa aika monta peliä, että no, aika näyttää, pystyykö ne jotain pientä viilaamaan ja löytää. Se idea on kuitenkin, että millä me puretaan sitä Carolinan painetta. Ja kyllä mä oon edelleen sitä mieltä, että siinä pakit pystyisi tekemään parempaa yhteistyötä. Löytyykö sieltä aikaa edes sillä keinolla, en tiedä. Mutta se ränniin heittäminen on sitten semmoinen, että siinä pitäisi kaikki olla mukana. Esimerkiksi kun Florida, millä Florida voitti Stanley Cupia, oli se, että se peli on pakkien näkökulmasta niin simppeli, että jos sulla on vähänkin paineen tunnon ränni, mutta kun laiturit ja hyökkäys tietää, että se tulee ränniin joka kerta, niin se on helpompi valmistautua siihen. Mutta nyt kun Montreal lähtee sitä yhtäkkiä tekemään, niin en tiedä onnistuuko.
Joo, ja se sarja on niin kuin siinä tilanteessa, että Montrealin pitää voittaa seuraava peli, nelospeli kotona. Tämä tulee torstai-aamuna ulos, ja se nelospeli on pelattu. Jos Montreal haluaa edes vähäkään unelmoida finaalipaikasta, niin kyllä, myös Dopesin lisäksi koko joukkueen on pitänyt löytää tapa, millä pelata Harigensia vastaan ja voittaa heidät tuossa nelospelissä, koska jos he ei voita nelospeliä, se on vitosessa exit.
Kyllä, kyllä. Samaa mieltä. Pakko voittoon tänä illalla.
On. Pakko voittoon tänään Montreal Canadiensillä ja nyt kun Carolina, mä käännän sen kolikon taas toisinpäinkin, Carolina tuli tähän konferenssisarjaan niin, että heillä on konferenssifinaalista edeltävät 14 peliä, 1 voitto, 13 tappioa. Ja sitten ne hävisi game ykkösen, 1 voitto, 14 tappioa. Ja sinne tulee vähän se mörkö sinne niskaan, että voi saakutti taas, kun tämä lähtee tähän suuntaan, tämä touhu. Ja nyt se joukkue sai painettua siihen pauseen, käännettyä suunnan, ottaa 2 voittoa. Se itseluottamuksen määrä, mikä Hurricanesilla on tällä hetkellä kopissa, sitä ei saa rahalla.
Ei saa. Sitä saa kokemuksella ja käymällä läpi näitä tilanteita ja tiiviillä joukkueen hengellä ja sillä yhteisöllä, minkä ne on luonut tässä vuosien takaa. Niin. Ja se pelisysteemi, se tyyli pelata on sinne, se on kiveen isketty. Oh. Se ei siitä mihinkään muutu. Tämä on meidän tyyli, millä me mennään. Ja tällä me joko voitetaan Stanley Cup tai ei. Me ei lähdetä mitään muuttaa. Ja kyllä nämä 2 viimeistä peliä on näyttänyt, ei niiden tarvitse mitään muuttaa. Se, että meidän pitää vielä saada tuo ykkösketju. Mä edelleen sanon sitä, että jos ne meinaa Stanley Cupin voittaa, niin Ahon ketju pitää olla vielä parempi. Jarvis ja Svechnikov. Vaikka se teki nyt tuo jatkoaikamaalin tuo Svechnikov, mutta heillä on vielä annettavaa ja kyllä mä täytyy sanoa, että Nicholas Ehlers on yllättänyt minut, että miten hyvin on pelannut ja tärkeässä roolissa. Joo. Että se on ihan hienoa, että aina näissä playereissa, kun tarinasta puhutaan, niin aina nousee pelaajia esiin. Ja tällä hetkellä Karolainen puolelta totta kai se kakkosketju ja Nicholas Ehlers on pinnalla. Ja Montrealin puolelta täytyy mulle, tietysti hän on pelannut pitkään ja on vähän ehkä semmoisessa tappelia maineissa, mutta Josh Anderson. Onko se 5 vai 6 maalia, niin nämä on niitä tarinoita, mitä näissä syntyy sitten. Ja moni pelaaja elääkin niiden tarinoiden kautta vielä sitten muutaman vuoden tämän jälkeenkin.
Joo, ja jos mä ajattelen jo niin kuin finaalia, kun me tiedetään toinen finalisti, niin kyllä mä sen, nyt anteeksi kaikki Montreal Canadiens kannattajat, teillä on hieno joukkue. Ja olette pelanneet upean kauden ja olette konferenssifinaalissa, mutta jotta saadaan arvoiset finaalit, minä haluan nähdä Carolinan painepelaamisen Vegasia vastaan ja katsoa, että miten siinä käy, koska jos Montreal menee finaaliin, niin sitten se on palakastiketta ja se on niin kuin 2 viisteliä ja se on sitten niin kuin siitä ohi.
Ei se Montrealin finaaliin mene, että tämä päättyy tämä sarja. Minä veikkasin 6 pelissä, niin mä annan viimeisen pallon, niin kuin sanoit, että pakko voittoa Montrealilla tänä illalla, keskiviikko torstain välisenä yönä Suomen aikaa. Mutta jos ne tänään häviää, niin tämä on 5 pelissä poikki. Mutta mä pysyn siinä 6 pelissä, että tänään vielä voittaa, mutta sitten seuraava 2 menee Carolinalle.
Oi helkutti. No joo, katsotaan miten käy.
Joo.
Me voitaisiin tähän kohtaan hypätä tuonne toiseen sarjaan, mutta tehdään se meidän Siipiveikko-yhteistyön kautta. Eli sen lisäksi, että on Siipiveikkojen osalta maankuulu kanansiipiravintola ja heidän Siipiveikkojen kastikepullojen etiketeistä ollaan puhuttu. Ne etiketit on edelleenkin siellä kaupoissa, kaupan hyllyillä. Nyt toukokuun aikana on ländännyt sinne, niin me hakeita kastikkeita itsellesi, mutta myös ravintolapuolen ihmisille, ketkä sinne Siipiveikkojen ravintolaan menee. Ja kun olemme oluen ystäviä, niin siellä on Siipilaager 2.0 lanseerattu nyt Siipiveikoissa kesän ajaksi. Ja se tulee Tampereen oman panimon, eli Plevnan kanssa on tehty yhteistyö Siipiveikoilla. Ja se on tamperelainen olut täten. Niin kun meet Siiville, niin siellä on Siipilaager 2.0 tarjolla. Ja ei tässä alkoholia lähdetä mainostamaan sen enempää, kun täytyy täysi-ikäinen olla, jos olutta meinaa juoda. Mutta sellainen vaihtoehto siellä on, joten se kannattaa ottaa huomioon. Eli kastikkeet ja ravintolat, ja itse asiassa on se kesäkeli sitten minkälainen tahansa, niin siippareihin voit aina mennä syömään, koska siellä paistaa joka päivä aurinko. Se on pommin varma asia.
Chicago
Viisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Siipiveikoista me päästään yhteistyön kautta luonnollisesti toiseen ottelusarjaan jääkiekon NHL:n konferenssifinaaleissa. Ja me oltiin kaukaa niin fiksuja, että me kysyttiin meidän Kimanttia, tai laitettiin Kimanttia podcastiin aiheeksi, että löytyykö Coloradolle pysäyttäjää. Ei siinä nyt ihan viikkoa mennyt, kun se löytyy. Ja tämän ei pitänyt mennä näin, mutta tämä meni nyt kuitenkin näin. Ja Colorado Avalanche putosi läntisen konferenssin finaaleista 4-0 tappiolla Vegasille. Avalanche aloitti kotonaan ensimmäinen peli Vegasille 4-2. Sitten tulee se iso kakkospeli Vegasille 3-1. Mennään Vegasiin kolmospeli. Avalanchein on pakko voittaa. Johtivat 3-0. Vegas lyö 5 taululle. 5-3. Ja nyt vei sitten viimeisin Cole Smith. Oli muuten varaamaton pelaaja, joka teki voittomaalin tuohon peliin. Ja Klintsin niin sai nimensä historiaan. Niin 2-1. Avalanche nurin ja Vegas Golden Knights 4-0 jatkoon tästä. Ja meillä menee nyt varmaan vähän aikaa, kun me tästä puhutaan, mutta me voitaisiin aloittaa tämä. Mä luen faktoja ja annan sinulle numeroita.
Joo.
Kysyn ensin, että kuka on kenttäpelaajista Colorado Avalancheilta se one and only, jota katsotaan, joka johtaa joukkoja edestä ja haluaa tehdä maalia ja johdattaa joukkueensa finaaliin, niin ollaanko me samaa mieltä, että se on numero 29, Nathan MacKinnon?
Kyllä ollaan.
No niin, hyvä. No nyt neljään peliin hänen numeroitansa, niin tuohon Game 1:een kotona hän saalisti 1 syöttöpisteen ja loi maali odottamaan 0,3. Kakkospeliin, joka oli must voittaa, hänellä ei ollut pisteen pistettä, hän loi maali odottamaan 0,2. Kolmospeliin hän saa jälleen 1 syöttöpisteen maali odottamalla 0,2. Kakkossyöttö oli toi piste. Ja tuohon viime peliin, kun heidät klintsattiin ulos, hän loi maali odottamaan 0,2 ja 0,0,0,0 ihan joka puolella. Ja sitten kun me suhteutetaan se hänen peliaikaansa ja siihen, mitä hänen pitäisi olla ja mitä hänen pitäisi tulla, rakas ystäväni, nämä numerot ovat kestämättömiä.
Kyllä, kyllä. Tämä Colorado-joukkue oli tämän Nathan MacKinnonin näköinen joukkue, eli rumasti sanottu, mutta siis kehon kieli ei missään nimessä semmoisella tasolla, mitä nämä pelit vaatii. Mä katsoin sitä Nathan MacKinnonia ja mä ymmärrän, ettei peli kulje, mutta sä viet sen koko joukkueen mukana siihen samaan moodiin käyttäytymällä kuin pikkulapsi. Pikku lapsi, et syöttänyt mulle, tiedätkö, keskiauloin, mä lähdenkin kaaran vaihtoon. Pelataan konferenssifinaaleja. Joo. Niin voi hyvää isää sentään. Mä en tunne Nathan MacKinnonia. Oon totta kai pelannut vastaan. Tiedän nämä kaikki huut hänestä. Niin, en mä tiedä. Mä rupes ärsyttämään. Siis katsojana. Ja mulla ei ole tässä mitään. Niin kun mä en ole laittanut vetoja sisään mitään. Veikkasin Colorado mestariksi. Se on ainut. Mutta kun mä katoin hänen kehon kieltä näin isoissa peleissä, mulla tulee semmoinen olo, että kuka idiootti tämä on.
Joo, mä olen samaa mieltä. Ja nyt mä tuun siihen, nyt tässä päivän aikana, kun mä oon Pohjois-Amerikan lehtiä lukenut, ja sitten myös Suomen NHL-seuraajat on puhunut siitä, että Eric Johnson kuulutti ison äänen, että mikä on se next step Coloradolle, mitä he tulee tekemään. He teki jo yhden ison liikkeen, jossa he vaihto Mikko Rantasen Martin Nechasiin, ja no nyt on sitten Nechasia lyöty, että se Carolina Nechas tuli takaisin, ei se pudotuspeleissä mitään tee. Ei se ole niin ihan yksipuolista. Se Martin Nechas pelaa sen MacKinnonin kanssa, ja juuri kuvailemalla tilanteella, jossa sinä äsken kerroit, niin se Nathan MacKinnon prässää sitä tsekkipelaajaa ja antaa sille paskaa suomeksi sanottuna. Niin se ei helpota sen Nechasin pelaamista, se itse asiassa luo sille lisää paineita. Ja siinä ei ole helppo pelata. Miksi mä tiedän tämän? Koska Mikko Rantanen koki ihan saman. Ja nyt Mikko Rantanen ei ole nyt tuolla. No se Mikko Rantanen keissi katsottiin, se vaihdettiin, ja se ei tuonut nyt ratkaisua. Nyt ollaan edelleenkin, ollaan niin kuin kaukana. Jos sä häviät 4-0 konferenssifinaalissa, on luvalla voidaan sanoa, että olet kaukana. Sulla on erittäin hyviä pelaajia tuossa joukkueessa, sulla on riittävästi laajuutta, sulla on riittävästi taitoa, sulla on riittävästi päättäväisyyttä, sulla on ihan kaikki. Se katse kiinnittyy silloin johtajiin, ja nyt minä sanon sen, mitä kukaan ei varmaan ole vielä sanonut, ja tulen saamaan siitä paskaa, mutta sitten saan paskaa. Jared Bednarin täytyy saada kenkään. Meidän perusteella sen. Jared Bednar, ja nyt minä kerron, että tämä tieto on luotetuilta tahoilta ja sieltä sisältä. Jared Bednar on totaalisesti Nathan MacKinnonin takataskussa. Eli MacKinnon johtaa tuota joukkuetta ja se johtaa myös tuota valmentajaa. Toi valmentaja nöyrtyy ja tekee kaiken sen etän, mitä MacKinnon tuolla tekee. Se ei käy, jos targettina on voittaa Stanley Cup. Valmentajan täytyy olla omalla positiollaan kaikkien yläpuolella ja katsoa siitä sitä tilannetta. Toi on vääristynyt toi tilanne, jossa Bednar on ollut siellä jo 10 vuotta. Ja se on venynyt niin pitkälle, että se näkyy tällaisena sairautena, että se 2-9 voi siellä kiukutella ja tehdä ihan mitä vaan. Ja sitä ei kuka, ei se mikä, kun ihmiset puhuu siitä, että Landeskukin vastuulla, ei se mikään Landeskukin vastuu ole. Se on kapteeni totta kai, joka voi siihen vaikuttaa. Se on päävalmentajan tehtävä, laittaa tähtipelaajat kuriin, ei sun joukkuetoverit, vaan se on lähtökohtaisesti päävalmentajan tehtävä. Ja nyt se, mitä mä näin noissa peleissä, kun aletaan ratkoon, yksiselitteinen ratkaisu on, että Jared, ihan sama, mitä Jared Bednar on saanut aikaan, häntä tullaan aina kunnioittamaan Coloradossa. Hän on voittanut siellä Stanley Cupin, hän on valmentanut 10 vuotta, mutta jos tolla rosterilla aiotaan voittaa vielä toinen Stanley Cup, valmentajaa täytyy vaihtaa.
Joo, hyvä puheenvuoro ja samoilla linjoilla. Jos me käännetään se toisinpäin, niin meinaatko, että John Tortorella katsoisi tuota touhua samalla tavalla?
Ei sekuntiakaan.
Ei sekuntiakaan, että siinä se tulee, ja mä oon täysin samaa mieltä, että yksi tärkein rooli, tiedän myös omalta uralta se, että joukkueet on täynnä 25 erilaista ekoa tai persoonaa, niin siellä ei voi, mä ymmärrän, että hän on näitä, mäkin on yksi maailman parhaita, jos ei paras pelaaja, mutta jotkut säännöt pitää hänellekin olla. Jonkun pitää olla hänen yläpuolella kertomassa heitä, kiukkuilemalla tämä ei parane. Sä et huuda sun pelikavereille. Sä et näytä kehonkielellä tuota, mitä näytit just. Että se tappaa tämän joukkueen. Niin mä oon ihan varma, että John Tortorella laittaa siihen stopin.
Kyllä.
Tilanne on ajautunut se Coloradossa siihen, että niin kuin sanoin, niin 10 vuotta ollut pääcoachi siellä. Niin voi olla ihan hyvin, että tämä on rumaa. Tämä on niin kuin 4-0 on todella rumat lukemat. Niin kyllä, mä siellä Coloradon GM:nä miettisin, että mikä meidät ajoi tähän tilanteeseen. Totta, me voidaan mennä sen taakse, että Kelmakaara missasi 2 ensimmäistä kotipeliä.
Silti.
Ja Silti, mä oon samaa mitä. Mutta siinä mä huomasin, kun katsoin niitä pelejä, että kuka se itse saattaakin olla se Coloradon tärkein pelaaja. Saattaakin olla Kelma Kaar.
Kyllä.
Eikä Nathan MacKinnon. Niin kyllä tässä niinku pohtimisen paikka on Coloradolla ja edelleen toistan sitä, mitä tässä nyt ollaan kaksiysistä puhuttu, että se kehokieli, se oli niinku... No rupesi niin ärsyttää tuossa kotisohvalla katsoa sitä, että se voi käyttäytyä noin näissä hetkissä. Ja sitten kun mennään eiliseen, sillä totta kai sillä kolmannessa pelissä tulee tuohon polvin sivuun tuli lämäri ja se on helvetin kipeä, mä tiedän. On tullut itsellekin ja niistä, se peli mä näen, että siitä pelistä ei tule mitään. Mutta kyllä se eilen näytti, että se on ihan ok. Ja jos mä tuohon eiliseen peliin menen, ihan en vaan puhtaasti kapteeni, että Nathan MacKinnonin kautta, mutta kyllä Vegas siinäkin oli parempi, vaikka tulos oli 2-1.
Juu, juu.
Niin sanotaan, että ilman McKenzie Blackwood maalilla, siellä oli 4-5 tilannetta, juu. Mitkä ne vois olla ihan hyvin maaleja. Niin tuo peli olisi voinut olla 5-1 eilen. Niin kyllä tässä voidaan spekuloida, oliko tämä Coloradon huonotta vai Vegasin hyvyyttä tämä sarja, mutta ei Colorado päässyt lähellekään sitä tasoa, missä heidän pitäisi olla. Ja varsinkin, kuulostaa koomiselta taas, kun mä toistan tätä, ja me ollaan Neittämän kiinnosta puhuttu, tähtipelaajat pitää olla niitä tähtipelaajia näissä peleissä. Ja niin se sanoo muuten Wayne Gretzkikin tuosta, kun ne puhuu.
Kyllä.
Ahosta ja Jarvisista ja Svechnikovista, että ilman heitä ei tule Stanley Cupia Karolainaan, että kyllä tässä hyvä esimerkki taas siitä oli.
Ja siis numerot tukee tätä. Nelospelissä expected goals-arvo on Vegasilla 3,35 maalia ja kokonaisuudessaan Avalancella se on 1,5 maalia. Niin ei näillä numeroilla vaan voiteta niin kuin pelejä, että se on niin kuin itsestään selvä asia ja katsotaan, mitä toi Avalanche tekee. Siis jos mä käännän sen kolikon toisinpäin, niin John Tortorella oli 10 päivää valmentajana. 10 peliä siis totta kai.
Kyllä.
10 peliä valmentajana. Tuli kesken kauden Bruce Cassidyn tilalle ja hän sai ton joukkueen harmonian kohdalleen. Vapautti Mitch Marnerit ja kumppanit ja kun Cassidy on tiukan valmennuksen mies, ja kuten Tortorellakin on ollut, mutta nyt Tortorella ymmärsi ja tietää sen, että vapauden kautta voidaankin saada asioita tapahtua. Ja kaikki näyttää nyt Match Made in Heavenille Vegasissa. Tortorellasta tuli NHL-historian kolmas valmentaja, joka on ottanut viimeiseen 10 pelin joukkueen haltuun ja vienyt sen Stanley Cup-finaaliin. Ne kaksi muuta, Roger Nelson, joka otti Canucksin 82 haltuunsa lopussa. Ne hävisi silloin Islandersille finaalit 4-0 ja toinen on sitten pakkilegenda Larry Robinson, joka tuli keväällä 2000 Devilsin puikkoihin ja se johti mestaruuteen Dallasia vastaan voitoin 4-2. Ja jos mä sanon jotain, tuossa on kaksi sellaista pelaajaa, tai oikeastaan aika montakin pelaajaa, mutta mä nimeen kolme, kenen puolesta mä olen iloinen.
Joo.
Mä olen todella iloinen Mitch Marnerin puolesta.
Joo.
Mä haluankin katsoa hänen pelaamistaan, kuinka hän uskaltaa olla oma itsensä ja hänen pelistään näkee, kuinka hän nauttii Vegasin paita päällä. Ja hän ansaitsee sen kaiken hyvän, mitä siitä vaan voi tulla. Toinen kenttäpelaaja, kenestä mä olen iloinen, kenen puolesta. Ja ihan vaan johtuen siitä, että hän on, ne kerrat kun mä oon hänet tavannut, hän on ollut todella ystävällinen ja upea persoona. Mä olen Jack Eichelin puolesta tosi iloinen.
Joo.
Hän on huima johtaja. Hän on silloin parhaimmillaan, kun peli on linjassa. Niin hän on ollut nyttenkin. Ja pelaa erittäin hyvin. Ja sitten on yksi pelaaja, kenen puolesta mä oon tosi iloinen, ketä mä en ole koskaan tavannut. Mutta mä oon hänen puolestaan onnellinen. Hänen nimensä on Carter Hart.
Joo.
Et se, mitä ex-Flyers-maalivahti on joutunut käymään läpi viime vuosina, kuinka tuskallisia hetkiä hänellä on ollut. Ja sitten kun kaikki tuli kohdilleen ja hän sai jälleen luvan pelata ja hän valitsi Vegasin, millä tasolla hän tällä hetkellä pelaa? Hänellä on varmaan aika kivaa.
Joo. jos mennään niin kuin yleisesti, joo, no nimet, mä oon ihan samaa mieltä. Ja sinne voisi itse asiassa nostaa yhden pienen yllätyksen minun silmään, Thomas Hurdle, joka on pelannut tosi hyvin. Ja mä ajattelin jo tuossa runkosarjassa, että tämä on tiensä päähän tullut tämä pelaaja.
Niin, sillä me vähän puhuttiinkin.
Joo, joo, on nostanut kyllä, tehnyt isoja maaleja näissä playareissa ja tässä sarjassakin. Mutta kyllä me aina, kun lähdetään näihin sarjoihin, me puhutaan näistä maalivahdeista, niin kyllähän Carter Hart nyt veti tämän sarjan kyllä 100-0 Colorado maalivahtia vastaan. Joo. En mä voi syyttää myöskään Colorado maalivahtia näistä tappioista. Niin kuin mä sanoin eilen, McKenzie Blackwood vaihdettiin maalille nyt kolmen pelin jälkeen, oli tosi hyvää. Mutta kyllä se ehkä Scott Wedgwood, mikä oli tavallaan ykkösveskari Colorado, niin muutama maali siellä täällä olisi voinut parempana päivänä ottaa. Mutta en mä häntä niinku lähde syyttää tästä tappiosta sen isompaa, mutta Carter Hart oli parempi, voitti tämä maalivahtien taistelu, niin siinä mielessä hänellä varmasti on. Ja sekin vielä, että sattuu, että hänellä on, niinku John Tortorella on tuttu mies hänelle tältä Filin ajoilta. Ja ihan muutama sana John Tortorellasta, mikä mulla mielikuva, en ole hänen kanssaan sen enempää kerran on jutellut. Mutta kuuntelin häntä, kun hän oli täällä Flyersin valmentaja, kymmeniä presskonferenssia pelien jälkeen, peliä ennen. Niin hän sopii valmentajaksi tämmöiseen joukkueeseen, joka on kyllä kokenut. Sitten siellä on pikkusia tämmöisiä ekoja, kun se osaa laittaa ne ekot, se osaa laittaa ne tavallaan oikeisiin lokeroihin. Puhutaan vaikka Mitch Marnerista, mä tiedän minkälainen eko hänellä, minkälainen persona hän on. Mutta hän osaa käsitellä näitä jätkiä. Ja silloin, kun nämä kokeneita tähtiä, niin tässä John Tortorella on todella hyvä. Ja sitten mitä mä näin täällä silloin, kun hän oli Philadelphiassa, niin kaikki nämä tähdet on samanarvoisia hänellä. Hänellä ei ole, että Jack Eichel saa jotain eri vastuuta kuin vaikka Colton Sissons. Että kaikki tekee sitä duunia samalla tavalla ja Se, millä tavalla se valmistaa tämän joukkueen täälläkin silloin, kun se oli. Ja nyt kun mä luen noita kommentteja, ja muun muassa Coloradon valmentajankin kommentti tuli suusta, että ne tulee päälle, ne on tiivis ryhmä, ne karvaa, ne taklaa, ne on fyysisiä. Niin mä muistan kymmeniä kertoja, kun John Tortorella oli täällä valmentajana, että kaikki lähtee siitä, kun joku tappiopeli vaikka oli alla, niin sanoi, että kaikki lähtee siitä, että me karvataan oikein. Me ei anneta aikaa vastustajilla. Sen sijaan, että se puhuu siitä, että puolustetaan hyvin ja pidetään kiekkoon. Se aina lähti siitä, että we have to check. Eli tarkoittaa, että meidän pitää karvata. Meidän pitää karvata. Ja kyllä se tässä sarjassa kuule tuli esiin. Että siellä ei ollut Coloradon pakeille aikaa, ei ollut tilaa. Ja tässä nopeasti tulee toinen joukkue mieleen, joka pelaa samalla tavalla, ja se on Carolina Hurricanes. Eli tässä, jos Carolina menee nyt finaaliin, niin tässä tulee kaksi joukkuetta vastaan, jotka ei jarruttele. Sitten mennään. Niin kyllä, jos tämä on se finaalipari, niin tulee uskomattoman hyvä finaali.
Saanko mä viedä tämän keskustelun nyt Stanley Cupin voittamisen vaikeuteen? Mulla on sulle pieni numerosarja esittää.
Joo.
Sä oot rakas ystävä yksi niistä ihmisistä, joka uran loppupuolella on onnekas ja on päässyt hyvään joukkueeseen ja saanut voittaa Stanley Cupin ja päässyt nauttiin siitä voittajan tunteesta, minkä olet ansainnut. Niin kuin Coloradonkin jätkät isolta osan on sen kerran voittanut, mutta se, että kuinka epäinhimillistä on Stanley Cupin jahtaaminen ja kuinka vaikeaa se voi olla. Puhun seuraavan 5 minuuttia ja nostan sulle asioita esiin, jota olen tässä yli 10 vuotta, 15 vuotta olen katsonut, miten heille käy. Ja nyt mä voin tämän puheen pitää. Mä puhun joukkueesta, joka ylsi kertaalleen Stanley Cupin finaaleihin. Se oli kaudella 2016-2017 läntisestä konferenssista San Jose Sharks.
Joo.
Mä olen 4 pelaajaa siihen asti ja sen jälkeen seurannut, miten heille käy. Colorado Avalanchein takalinjoilla konferenssifinaalissa nyt pelasi 41 vuotta täyttänyt Brent Burns. Hän on urallaan voittanut kertaalleen Norris Trophyn, hän on voittanut maailmanmestaruuden ja hän on voittanut World Cupin, mutta hän ei ole koskaan voittanut sitä, mitä hän on halunnut. Nyt mä kerron niitä numeroita. Brent Burns on pelannut NHL:n runkosarjassa 22 vuotta, 579 peliä, joissa 945 tehopistettä puolustajan paikalta. Tähän päälle hän on pelannut 148 pudotuspeliottelua, joissa hän on tehnyt 84 tehopistettä. Hän on ollut finaalissa San Jose Sharksin kanssa. Hän oli Carolinan kanssa monta vuotta konferenssifinaalissa ja hän vaihtoi täksi vuodeksi Coloradoon, jotta hän pääsisi unelmaansa. Hän on pelannut siis yli 1500 peliä 41-vuotiaana ja hän ei ole mestaruutta päässyt juhlimaan. Samassa joukkueessa pelasi, ja nyt nykyään on 46-vuotias Patrick Marleau, joka on Saniosen aikakauden ruumiillistuma, pitkäaikainen kapteeni, jolta kapteenin merkki otettiin pois. Ja sitten uransa loppupuolella hän lähti kannua jahtaamaan Saniosen Sharksista Toronto Maple Leafsiin. Sieltä takaisin Saniosen, mistä meni kevääksi vielä Pittsburghiin. Ja viimeinen kausi Saniosessa hokkarit naulaan. Hän ei koskaan voittanut Stanley Cupia. Hän pelasi 23 kautta 1779 ottelua runkosarjassa, joissa 1197 pistettä. Patrick Marleau pelasi 20 kauden ajan NHL:n pudotuspeleissä 195 pudotuspeliottelua, joissa hän teki 127 tehopistettä. Ja hän ei koskaan voittanut urallaan Stanley Cupia. Jatketaan matkaa. Tässä samaisessa joukkueessa Patrick Marleaun kanssa pelasi Joe Pavelski, jonka lisänimi on Kapteeni Amerikka, peliajaltansa. Kapteeni Amerikka ei ole itse asiassa ammattilaisena voittanut mitään. Hän on voittanut yliopistomestaruuden koulussa ollessaan ja hänellä on olympiahopea. Hän tuli yliopiston kautta San Joseen, jossa oli todella pitkän aikaa, kunnes sitten Marleaun kapteenien jälkeen Joe Pavelskille löytiin San Joseessa C-rintaan. Hän oli kapteeni 15-16 finaaleissa. Hän oli joukkueen kapteeni, teki silloin 24 pelin 23 pistettä, mutta Pittsburgh Penguins oli liian hyvä ja San Jose ei mestaruuteen päässyt. No hän vaihtoi sitten uransa loppupuolella Dallas Starsin paitaan, jossa pelasi 5 vuotta hakien Dallasin kanssa sitä Stanley Cupia, ja hän ei sitä koskaan voittanut. Kapteeni Amerikka pelasi 18 kautta 1332 NHL-runkosarjan peliä, jossa hän teki 1068 pistettä. Joe Pavelski pelasi NHL:n pudotuspeleissä 16 keväänä yhteensä 201 peliä, joissa hän teki 143 tehopistettä. Hän ei ole urallaan koskaan voittanut mitään. Tämän kattauksen neljäs lenkki ei ole tämän kattauksen heikoin lenkki. Hän on kenties se paras heistä. Joe Thornton on nykyään 46-vuotias, joka aikanaan varattiin Boston Bruinsiin ykköskierroksen ykkösvarauksena, mutta jo nuorena poikana useamman Boston kauden jälkeen hän päätyi San Jose Sharksiin, jossa hän oli pitkään joukkueen apukapteenina ja kapteenina, kunnes sitten uransa toiseksi viimeisellä kaudella aloitti sen Davosissa kuntouttamisen ja meni Torontoon loppukaudeksi, mutta sieltä ei onni koittanut. Ja sitten hän tuli Florida Panthersiin viimeisellä kaudellaan, mutta hän ei oikein ollut enää siinä kunnossa, että hän olisi mahtunut pelaan ja siitä ei tullut mitään. Joe Thornton 46-vuotiaana nyt jääkiekkouralla on voittanut olympiakultaa ja World Cup on hänellä on tallessa. Hänellä on Arthros Trophy-voitto kertaalleen, hänellä on Hart Trophy kertaalleen, eli hän on henkilökohtaisia palkintoja voittanut, mutta häneltä puuttuu se, mitä hän isoiten halusi. Hän halusi voittaa jääkiekon NHL-sarjassa mestaruuden eli Stanley Cupin. Joe Thornton pelasi 24 kautta 1714 peliä, joissa hän teki uskomattomat 1539 pistettä. Joe Thornton osallistui NHL:n pudotuspeleihin 19 kauden ajan, joissa hän pelasi 187 pudotuspeliä tehden 134 tehopistettä, mutta hän ei koskaan päässyt Stanley Cupiin kiinni. Kenenkään on koskaan turha tulla sanoon, että Stanley Cup on helppo voittaa tai että kun mä annan kaikkeni, niin kyllä mä sen sitten voitan. Nämä neljä nimeä todistavat juuri sen, että voit tehdä ihan mitä tahansa ja lyödä 180 pinnaa tiskiin ja siltikään sä et voita sitä kannua. Nämä on eläviä todisteita siitä.
Kyllä se vaatii yksilöt sinne joukkueeseen. Se vaatii sen joukkueen ympärille, se vaatii sen maalivahdin, se vaatii paljon onnea matkan varrella, se vaatii sitä terveyttä joukkueelle loppuun asti. Siellä tulee aina vammoja matkan varrella, mutta kelle ne tulee ja minkälaisia vammoja. Niin se kahden kuukauden tarina, mä oon käynyt sen läpi häviäjän osapuolena ja sitten voittajan osapuolena. Se on kuule se tarina, mikä siitä muistetaan, ja totta kai kun voitat vielä sen viimeisen pelin, niin ne muistot on niin rakkaat. Ja niitä on silloin tällöin meikäläisenkin kiva muistella. Mutta kyllä jos mennään tuohon Brent Burnsiin vaikka nyt nopeasti, niin kyllä mä eilen katson, kun tulee se kättelyjono, niin kyllä mulla kävi ihan sääliksi. Mulla tuli niin kuin vanhana pakkina semmoinen olo, että voi helvetti, että nyt ei tullut sille kannua miehelle, joka varmasti on sen ansainnut.
Kyllä.
Pelaamalla ja helvetisti jääkiekko. Ja kaikki nämä nimet, mitkä sanoit, niin nehän on tulevia. No Thornton on jo Hall of Fameri, mutta nämä muutkin varmaan tulee perässä. Joo. Niin kertoo hyvä tarina siitä, että miten vaikeeta se voittaminen on. Ja niin kuin mä sanoin tuossa, oliko viikko sitten vai pari viikkoa sitten, kun on joukkueet voittaa ensimmäisen kierroksen, joukkueet voittaa sen toisen kierroksen. Ja tuntuu, että me ollaan oltu sodassa jo kuukausi. Mutta se on, tarinassa ollaan vasta puolessa välissä. Että se tuntuu niin kuin todella pitkältä. Ja mä oon ollut joukkoissa mukana, kun valmentajat tulee, tuo tämmöisiä motivaatiojuttuja. Ne tuo jotain tauluja koppiin, missä on semmoinen 16 voitolle semmoinen paikka laittaa aina tarra siihen kiinni. Ja nopeasti kun sitä miettii, että 16 voittoa eihän tunnu niin hirveä urakka ole. Mutta sitten kun sä lähdet kiipeämään ja tekemään sitä urakkaa ja sinne tulee lätkiä pikkuhiljaa taululle ja rupeat miettimään, että oi vitsi, me tarvitaan kyllä 12 voittoa vielä, 10 voittoa. Niin se tarina on vaan niin pitkä ja raaka ja vaatii kaikkea, mitä tuossa nyt sanoin matkan varrella. Ei siitä turhaan puhuta, että se on vaikein pokaali voittaa ammattiurheilussa.
Ei. Kuka sinne finaaliin sitten Carolina ja Montrealin osalta menee? Nyt Vegas sinne meni ja Colorado ei. Niin kuka sen kannun sitten lopulta nostaakaan? Niin ei sinne vahingossa tai vääryydellä sinne ei pääse.
Ei.
Vaan kyllä senhän ansaitaan.
Vaikka minä sanoin, että onnea vaatii matkan varrella, mutta onnella sinne ei päästä.
Ei päästä.
Niin kuin, se onni tarkoittaa tässä ehkä sitä, että ensinnäkin selviää, että ei tule niitä loukkaantumisia. Siinäkin vähän vaatii onnea, että kun meet kulmaan, niin se yhtäkkiä ei tulekaan tietyssä kulmassa se taklaus jollekin pelaajalle. Ja sitten se tolpat siellä täällä, meneekö ne sisälle, pomppaako ne ulos, niin se on sitä pikkusta onnea, mitä tarvii. Mutta onnella et voita edes yhtä sarjaa.
Ei todellakaan.
Mutta on se tarina, se on niinku, hieno kun nostit tämmöisen tarinan esiin, mutta aina kun kuuntelee näitä tarinoita ja muistelee näitä omia polkuja sinne, niin kyllä ne on hienoja tarinoita. Totta kai 2010, kun hävittiin, niin se ei ole se hieno tarina, se häviäminen, mutta meillä sattui hienoja asioita sen matkan varrella ja toi meitä yhteen ja ollaan edelleenkin kavereita monen pelaajan kanssa siitä ryhmästä. Niin nämä on niitä sitten tarinoita muisteltavaksi, kun ura loppuu ja on ihmisillä aikaa muistella, niin ja tähän samaan henkäisyyn voin sanoa, että jos toit noita hienoja nimiä esille, niin suomalaiset ymmärtäisi Teppo Numminen,
juu,
Saku Koivu, Olli Jokinen. Kuuluu tähän samaan seuraan, joka pelasi uskomattoman hienot NHL-urat, mutta ei ikinä tullut sitä viimeistä palkintoa. Niin kertoo myös siitä, että miten vaikeaa se voittaminen on.
Niin, ja sä oot katsonut siellä teidän joukkueessa vierestä vaikka Rasmus Ristolaista, joka on pelannut NHL:ssä yli 10 vuotta, ja hän pääsi ekaa kertaa vasta pudotuspeleihin.
Kyllä, kyllä.
Tämä on aika herrassaan tämä niinku, touhu. Ja sitten se niinku, Kimmo Timonen 2015, Raymond Bourque 2001, vaikka ne on niinku, upeita tarinoita, niin ne on kuitenkin aika harvinaisia tarinoita.
On.
Et ei se ihan joka vuosi, se ei sillä lailla mene.
Ei se mene, ja tuossa kun luki Coloradon pelaajien kommentteja, mikä raakuus tulee siinä esille näissä kommenteissa on se, että mä en muista kukaan se näistä pelaajista, se ei ollut kukaan näistä tähdistä, mutta se taisi olla joku tämmöinen Ross Colton tai joku Logan O'Connor, joka sanoi, että tässä niinku hukattiin yksi isoimmista mahdollisuuksista, mikä meillä on. Että kun miettii tätä kautta, tullaan training campille, väännetään kovaa kämppi, pelataan 82 peliä, rakennetaan joukkuetta matkan varrella, tehdään joukkuesta joukkue, mennään, tullaan playereihin, voitetaan 2 ensimmäistä kierrosta tosi hyvin, 3. kierros, ja ei päästä sit siitä jatkoa enää. Niin hänen kommentti, että tämä on niinku waste, että tämä meni hukkaan, tämä on roskakorissa.
Joo.
Ja mieti, paljonko siihen vaatii niin kuin työtunteja, työmäärää, huonoja unia, loukkaantumisia, ja käteen ei jää mitään muuta kuin paskaa.
Joo, just niin. Se on kova. Ja se on tosi karu Coloradollekin, koska kaikki oli perattu tähän kauteen. Ja kaikki näytti, että nyt tässä mennään, mutta sitten se, niin kuin se voittamisen paine otti omansa. Ja Vegas ei sitä kunnioittanut, niitä ei kiinnostanut tippaakaan, kuuluko niiden hävitä vai mitä niiden kuuluu. Ne tuli sillä omalla pelillään, Tortorella on saanut sen joukkueen uskoon ja ne pelaa vahvuuksillansa ja niillä on niitä vahvuuksia. Coloradolla ei ollut mitään, millä mätsätä siihen, ei mitään.
Niillä
oli paskat housussa.
Niillä oli paskat housussa ja se meni vähän siihen just, että jos katsotaan ihan eilistäkin peliä, niin se... Mä ymmärrän, että pelataan konferenssifinaaliin. Siellä ei ole aikaa ja tilaa. Mutta kyllä Vegas sen loi sillä omalla pelisysteemillä, että siellä ei ole aikaa ja tilaa. Juh. Ja se vapaus, mikä näillä on, liikuttaa kiekkoon, Nathan MacKinnon ja Martin Nekas ja Kelma Carr. No yhtäkkiä sitä ei olekaan. Sitä ei olekaan, niin niiden peli meni ihan sekaisin. Mä en nähnyt Nathan MacKinnon monesti edes kiekon kanssa, kun sillä ei saatu kiekkoa, kun se oli niin... Jotenkin Vegas oli niin hyvin valmistautunut tähän sarjaan ja valmennettu joukkue. Ja ne tiesi tarkalleen, että miten meidän pitää pelata tätä joukkuetta vastaan. Ja Colorado ei löytänyt aseita siihen. Ne yritti puskea sitä samaa, mutta kun ei ole yhtäkkiä syöttöpaikkoja ja syötöt menee pikkusen sivuun. Tai siinä heti Vegasin pelaaja kannoilla ja taklaukset loppuun. Ja... Niin. Ei, Colorado päässyt tässä sarjassa semmoiselle tasolle, missä heidän pitäisi olla. Mutta onko se sen takia, että Vegas itsessä olikin niin paljon, ne oli paremmin valmistautunut tähän sarjaan.
Niin oli, ja sitten joku koukkupolvi Mark Stone, joka nyt ei ole kovinkaan hyvä luistelija, vaikka kovaa meneekin, niin sitten hän pääsee läpiajoon.
Joo.
Hänen jaloillaan mennään läpi ja hän vielä tekee sitä maalin. Mark Stone on kummallinen pelaaja, hän näyttää kankeelta ja hitaalta, mutta kummasti se vaan tuppaa olemaan oikeassa paikoissa, kun pelejä ratkotaan. Että hänellä niin on aika iso taipumus tuohon voittamiseen.
Ja oliko sitten, jos katsoo vielä tuohon Coloradon kokoonpanoon, jos mennään, niin nämä on hyviä pelaajia. Brock Nelson on hyvä pelaaja, oli eilenkin pari paikkaa tehdä maaleja. Oli ihan nokikkain Carter Hartin kanssa, mutta ei saanut maalia. Nazem Kadri, Nicole Roy, niin alkoiko sittenkin vähän jalka painaa näissä viimeisissä peleissä? Gabriel Landeskog eilen näytti vähän, teki maali jo ohjausmaalin lopussa, mutta kompasteli vähän siellä ja jotenkin näytti, että onko sittenkin jalka pikkasen hitaampi kuin Vegasilla? näissä peleissä.
Joo, Kadri ei ollut sama Kadri, joka silloin, kun ne voitti mestaruuden, niin ei ollut.
Ei.
Hän näki heti alusta pitäen, että se maine tuli sinne, että nyt sen piti olla se clue player, joka lisätään tuohon ja sitten mennään. Mutta kun hän ei niinku pelisesti ollut enää yhtään sama.
Ei.
Et siitä on turha tulla kenenkään. Sen näkee silmätestillä, kun katsoo Coloradon pelaamista, niin sä näet sen Nazem Kadri liikkeen, niin ei hänellä sitä enää ole sitä, mikä hänellä oli. Että hän on ihan OK-pelaaja, mutta ei hän enää siihen tason pelaaja ole.
Ja puhutaan ihan muutama sana Martin Nekasista, niin sehän on ihan uskomaton luistelija, uskomaton pelaaja kiekon kanssa. Yksi maailman parhaita. Joo. Mutta mitä käyttöä Martin Nekasille, jos sillä ei ole kiekkoa?
Bingo.
Ei mitään.
Ei.
Ja tässä Vegas niin oli, ne ei antanut näille jätkille sitä niin mahdollista tuosta kiekkoa. Totta kai siellä tulee hetkiä, kun saat sen kiekon, mutta kyllä näytti siltä, että ei niin Martin Nekaskaan välillä ei uskaltanut pelata siellä. Tai kun ei saanut kiekkoa, niin sillä ei ole mitään käyttöä.
Joo.
Niin, kyllä tässä, no 4-0 kun menee, niin eihän tässä muuta voi sanoa kuin oikein joukkue jatkoa.
Ei ole, ja Vegas on siellä nyt kolmannen kerran seurahistorian kanssa. Täytyy sanoa, että siellä, vaikka ne on tehnyt radikaaleja liikkeitä aina ja niitä on pidetty erikoisen organisaationa, niin kyllä siellä jotain vaan osataan, että tuo joukko on taas tuossa.
Niin kyllähän Tortorella oli hyvä veto tuon penkin taakse.
Se olikin ihan täys shokki kaikille.
Kaikille shokki, mutta taisin sanoa silloin, että tämä voi olla tämmöiselle kokeneelle joukkueelle tämmöinen kokenut coachi, mitä kaikki arvostaa. Niin se voi tuoda vielä hedelmää, kantaa hedelmää ja nyt näyttää siltä, että se siinä kävi just näin. Ja se into, me ollaan joskus puhuttu tästä niin kuin tai tänäänkin puhuttiin kehon kielestä, mutta se, että kun joku tekee maalin, niin miten ne ihmiset tulee siihen ympärille ja nauraa. Niin tämä paistaa Vegasin joukkueelta. Siellä kun joku teki maalin, sillä penkillä halaillaan toisiaan. Niin se on mulle aina se merkki, että tässä jätkät rakastaa toisiaan. Ne haluaa pelata toisilleen. Niin sillä on ihan helkutin iso merkitys. Ja sen takia mä olin vähän tuosta neittemäkinnöstä niin raakakin, että se vei joukkueen sillä omalla kiukkuilullaan niin vessanpöntöstä alas. Se on ihan suoraan sanottu.
No just näin. Me ruvetaan nyt kuule lopetteleen, koska meidän uimakerho MC lähtee kohta liikkeelle ja mun täytyy lähteä johtaa meidän neljän hengen uimaseuraa, johon kuuluu siis Jani Alkio, Jesse Joensuu ja Ville Nieminen. Niin meillä on tämän päivän uimiskelut vielä edessä.
Te laitatte spiinot jalkaan, Jantta ottaa kitara ja soittelee vähän kuin lillutte siinä kohti.
No itse asiassa tuossa aulassa on kitara hotellin tarjoamana. Me ollaan parina päivänä siinä vähän luriteltu, vähän lujempaakin.
Okay.
Ei olla vielä saatu edes varoituksia, ollaan saatu vaan taputuksia. Niin, mitä tänään
te osaatte laulaa ja soittaa, niin mikä siinä on muiden ihmisten kuunnellaan.
Joo.
Mutta se voisi olla, jos meikäläinen ottaisi sen kitaran ja rupesi laulaa, niin ehkä tulisi taputuksia.
Joo. Mutta meillä on hetkinen viikon päästä maanantaina pois, vajaa viikko vielä jäljellä tätä päiväni murmelina elämää täällä.
No niin.
Viedään tämä loppuun ja ensi viikolla sitten kotisuomesta. Jatketaan jaksolla ja katsotaan, miten MM-kisoissa käy. Hienot pelit on edessäpäin niitä odotellessa ja kohtaan sitten Stanley Cupin finaaliinkin aika, että katsotaan, miten menee noiden finaaliselostusten kanssa. Että jos alkaa hirveän varhaisessa vaiheessa, niin mä varmaan en ihan jokaista peliä tänä vuonna selosta finaaleista, mutta kyllä finaalitouhussa tavalla tai toisella mukana olen, se on ihan varma asia.
Ei kun vaan, come on leijonat, tsemppiä sinne leijonille ja teille ja ei kun kultaa kotiin.
No niin, tämä on hyvä, mä painan tämän narutuksen maaliin, niin palataan viikon päästä.
Näin tehdään.
Hyvä, moro.